takk skal du ha, Fredrik. Det var fint å høre. Sånn er det når Jesus får være alt for oss. Vi slipper ut av dette forferdelige fangenskapet og skulle være det selv. Jeg har akkurat samme erfaringen som han. Gikk jo i mange år her og strevet med dette her og skulle bli så kristelig etter hvert at det holdt liksom. Jeg skulle bli fornøyd med det, i alle fall langt på vei. Men så var Gud så nådig at han lot meg aldri bli fornøyd med det. Og det er jeg faktisk ikke den dag i dag. Så snart jeg vender blikket inn mot meg selv, så detter bånden ut, for å si det sånn. Det holder ikke. Men det holder det som Jesus gjorde. Og det er det vi på forskjellig vis prøver å si og forkynne ut ifra Guds ord. At det er det som bærer deg helt hjem til himmel og salighet, og det er det som lukker deg inn i samfunnet med levende Gud. Her og nå, i denne stund, så er det en åpen dør inn til ham, og det er gjennom Jesu Kristi, Guds sønns dyre blod, som han utøste til syndenes forlatelse for oss. Det er ingen annen vei. Gud har ikke åpnet noen annen vei, for han visste hva som bodde i oss, som det står. Jeg skal lese en tekst ifra Matteus 9. Og da leser jeg fra det 9. verset i Jesu navn. Og da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden, og han sa til ham, følg meg. Og han sto opp og fulgte ham. Det er grunn alvorlig det som ligger bare i det vi leste der. Altså han sa bare, følg meg, og så gikk han videre, Jesus. Da var det om å gjøre at han fulgte ham i den der og da, og det står det. Om denne her, som satt på tollboden, da Jesus kalte ham, og han sto opp og fulgte ham, der og da. Men skal være forsiktig med det å skyve kallet fra seg altså, for Jesus går videre. Da fariseerne så det, Og det skjedde da han satt i bords i hans hus. Se, da kom mange toller og syndere og satt i bords med Jesus og hans disipler. Det er jo som den flokken her i kveld, da, ikke det? Det er vel det. Du ser inn i deg selv, kjære venn. Da fariseerne så det, sa de til hans disipler, hvorfor eter deres mester sammen med tollere og syndere? Men da Jesus hørte det, sa han, det er ikke de friske som trenger lege, men de som har vondt. Gå bort og lær hva dette betyr. Barmhjertighet er det jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Syndere hadde ikke noe å gi han i, vet du. De måtte bare få alt av han. For dem så var det han som hadde det som skulle til. Selv hadde de ingenting. De var gått fallitt. De var syndere. De visste de sto under Guds dom og forbannelse med sin synd. Hvis ikke det kommer en og redder oss ut av dette uføret her, så går vi under for evig. De var det Jesus kom og ble en frelser for. De andre hadde ikke bruk for en sånn, vet du. Men det er ikke så lenge siden jeg stanset for denne teksten her ombord på Eliezer 6, på et møte der. Du kan si det er jo en sånn kjær beretning, vet du, for alle frelste syndere. For de som ser inn i seg selv og blir smertelig klar over at der bor fremdeles det gamle, onde hjertet. Det er jeg fremdeles. Jeg møtte i dag. Og så får høre og tro det budskapet at Jesus kom for syndere. Får høre det enda en gang. For jeg har like bruk for det da, å høre det i dag som jeg hadde den første dag jeg kom til tro. For å være, står det, Jesus sa, altså, han kom til jord for å være en fullkommen legedom for dem. Ved hans sår har vi fått legedom. Og det er noe langt mer enn det at du har blitt frisk fra en eller annen sykdom, vet du. Jesus skal lege deg liksom for ene sykdommen etter den andre. Og det er jo fint det i de tilfellene hvor det skjer, men det er ikke det jeg taler om der i Jesaja. Det er legedom for hele den elendige situasjonen vi er i som syndere. Vi har blitt fullkomment restituert, om du vil, i Kristus. Det er rett å si det slik, for det er noe som ikke kan leges, og det er det gamle hjertet. Det står rett ut i Guds ord at det kan ikke leges. Ikke engang Gud kan lege det. Det er og blir ondt, altså. Men som profeten Jesaja forkynner, som vi nettopp var inne på Herrens vegne forkynner han det, Jesaja 53,5, ved hans sår har vi fått legedom. Det er altså i disse sår vi har denne legedommen. Altså, Faderen selv kaster blikket på denne sønnen som står der, liksom et lam, liksom slaktet, står det. Som Johannes beskriver, han så inn i himmelen der Jesus sto for Guds trone. Han ser på disse sår, Faderen. Og så tar han altså imot meg og deg på det grunnlag. Der er vi lekt. Det står i Kolosserne 2,13 om ham som gjorde oss levende sammen med Kristus, og da må du legge merke til sånt ord som kommer som en følge etter det. Gjorde oss levende med Kristus, og hør nå hvordan det gikk til. I det han tilga oss alle våre overtredelser. Ikke en sånn merkelig ting som skjedde liksom i deg, og nå ble du plutselig rettferdig for Gud ved det som skjedde i deg. Nei, du kom til tro på dette som står, at han tilga deg dine synder. Og på hvilket grunnlag gjorde han det? Så det må vi spørre, da vi vet at overtredelser, de må gjøres opp. Det er ingen vei utenom det. Gud går ikke forbi å være urettferdig. Rettferdigheten må skje, fylles når det gjelder Gud. Det må gjøres opp. Jo, som vi allerede har vært inne på, ved Jesus sår. Der er vår legedom. Overtredelse, vet du hva det er for noe? Det er nemlig ikke en hvilket som helst fall som vi kan oppleve. Men det er altså det du gjorde til tross for at du visste at det var galt. Du visste at dette var synd. Og så går du inn i det allikevel. Fristelsen blir så stor, kan hende, at du faller for det allikevel. Men du vet hele tiden at dette er imot, dette vil ikke Gud, dette er synd. Og så gjør du det. Det er overtredelse. Slik synd kan komme inn i en kristens liv, dessverre. Overtredelse, altså. Det kan skje. Kjenner du noe til dette av erfaring? Har du opplevd det? Da skal du i alle fall vite at Guds ord vitner, det er legedom for overtredelse ved hans sår. Ja. For når du har falt, det er fryktelig, det er for en kristen å falle, det er altså, jeg har syndet mot Gud, og så må du ha inn til han og få gjort opp dette. Men når det skjer ved overtredelse, så blir det verre enn noe annet. Jeg visste jo at jeg ikke skulle gjøre dette. Likevel så gjorde jeg det. Kan jeg da enda tro at det er frelse for meg? Og da er det så godt å høre evangeliet forkynt. Gud forlater overtredelser. Enda en gang kan du få lov til å komme. Hva var det Jesus sa her? Jeg vil ikke ha offer, sier han. Jeg vil ha barmhjertighet. Han er barmhjertig, Herren. Og for den synder som kommer til ham. Han er ikke kommet for å rose dyktige mennesker, vet du, og ikke for å ta imot offer fra oss. Men han er kommet for å lege, og da forstår vi hva slags folk han er kommet for. Det må jo nødvendigvis være for de som er syke, det da, i og med at han kommer som en lege. Og et frisk menneske har ikke bruk for legen. Og det er jo det han sier også, de som har ondt. Hva skulle vi så offre når skriften vitner at alt i denne verden, oss selv inkludert altså, ligger under hans forbannelse? Hva har du da tenkt å gi ham? Skulle han ha det som han selv har forkastet? Samler opp noe skrot liksom, og så kommer vi dragende med det. Så sier vi, Herre, kan det her betale for min sjel? Nei, det kan ikke det. Det står også, hva vil du gi til vederlag for din sjel? Det blir for dyrt. Så var det en som måtte komme og betale. Og så har du disse arme synderne helt ifra de første mennesker og til i dag, som har takket Gud så indre for det, at han var villig til det. Og så er det de som da synes at, nei, dette vil jeg ikke ha. Dette blir for billig for meg. Jeg kan stå ved mine egne gjerninger. Dessverre finnes det mange av dem. Egenrettferdigheten når ikke av himmel og salighet, det kan jeg love deg. Det stiger så rett ut. Har du stanset for dette her noen gang, altså? Ja, da har du i hvert fall sett et snev av hva det vil si å være fortapt. En uendelig, umålelig gjeld, og så ingenting å betale med. Ingenting. Ikke det minste. Det er ikke et rusk i lomma, altså, som du kan ta opp, som skulle være verdt noen ting. Alt er ødelagt. Og så har du altså en hellig Gud du skal inn for, som krever det fullkomne. Som bare det fullkomne kan bestå for. Det er jo borte i dag i den kristne forsamlingen at Gud er hellig, vet du. Nærmest. Men det er svært at Gud er hellig. Og han kan ikke forkaste sin helligdom, hellighet. Da står du for ham, for hvem ikke engang himlene er rene, står det. Og slett ikke du og jeg, altså. Og hør så hva denne sier en gang til. Barmhjertighet er det jeg vil ha. For det er jo det en synder må ha. Det er jo bare barmhjertighet som kan berge en synder, ikke sant? Han åpenbarer sitt hjerte for oss her også. Han higer etter barmhjertighet. Det er det han vil ha. Det står at hans åsyn var vendt mot Jerusalem, står det. Og det vil jo si at der han skulle lide og dø for din synd, hans åsyn var vendt mot det sted han skulle gå for å sone din synd også. Ser du Herrens hjerte i dette her? Tenk at han begjærte det. Til vår forløsning, vitner ordet, skulle det skje. Det er altså Jesus sinnelag du møter der han. Hva da når du møter mennesker som bekjenner hans navn, og så har et sinn som stråler ubarmhjertighet, altså et sinn som er hårdt? Har det mennesket virkelig vært innenfor en levende Gud i sannhet med sin egen synd? Det flyr en del sånne rundt omkring, vet du, og styrer i menigheter og overalt. De er flinke til å komme til topps i menigheten. Men du merker ikke noen barmhjertighet, ingen medfølelse, svært. Ja. Ingen broderkjærlighet også. For det som følger det menneske som har vært innenfor Gud i sannhet, det vil si altså med sin egen synd, med sin egen elendighet, og har blitt fridd ut ved Jesus Kristus, og får lov til å leve og vandre der, det menneske preges av at det ser ikke ned på en annen synder, altså. Det dømmer ikke. Jeg synes bare det er så uendelig trist at det skal være sånn, at du vil leve i det der, for det er under Guds dom. Det er så trist det kunne være så annerledes. Og om du kunne blitt frelst. Det er å flintare fordømmelsen er borte, altså, for du har mer enn nok med å stå for din egen regning. Du kan finne mennesker som viser stor omsorg og oppoffrelse overfor medmennesker. Og det ser fint ut. Men hør du, det er ikke noe godt det jeg sier nå, men det jeg sier av egen erfaring. Du kan møte sånne mennesker. Men skulle du finne på å stille spørsmål ved hvorfor de holder på slik, så er det ikke så sikkert at du finner et så kjærlig sinn bak skinnet. Vi er flinke til å maskere oss. Og det er fint å være snill og grei, og så når alle andre er snill og grei, vet du. Når du tråkker dem på tærne, så kommer det fram hvordan de egentlig er. Hva vitner du om? Vitner det om samfunn med Jesus, den barmhjertige? Vitner om mennesker som selv har møtt stor barmhjertighet, som kan være ubarmhjertige i sin omtale og behandling av medmennesker? Nei, de gjør jo ikke det, altså. Merk deg hva vi leser i vers 9 her. Han, Jesus altså, sa til ham, følg meg. Og han sto opp og fulgte ham. Han forlot tollboden. Han la den bak seg altså. Jesu kall ble slutten på tollelivet for Matteus. Og som det også står om overtolleren Sakkeus, vet du, denne lille mannen som klatrer opp i dette morbærtreet. Han har hørt om på søndagsskolen i hvert fall, hvis det har vært der. Etter hans møte med Jesus står det om han i Lukas 19, vers 8 og 9, men Sakkeus sto frem og sa til Herren, se Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen. Jesus sa til ham, i dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn. Altså den store barmhjertighet de selv hadde møtt. For dette her var mennesker som var forrakt av hele Israel. Dette var landsforrædere. De hatet dem som pesten. Og de gikk altså under denne svøpen hele tiden, disse her. At de hadde folk imot seg. De var ikke velkommen noe sted. Og så møter de altså Guds egen sønn som står der og tar imot dem og ber dem følge ham. For en barmhjertighet, så skjer det noe med dem også. Den som er mye tilgitt, elsker mye, sier Jesus. Og det er det det viser seg i dag. Det kostet noe for disse her å følge Jesus, vet du, men de tok det også. Synden, og da særlig de syndere jeg levde spesielt i før omvendelsen. Og du, hvor de kan lokke og dra. Men jeg kan jo ikke fortsette i synden. Jeg merker jo selv fremdeles altså da at jeg er en synder i og med at jeg hele tatt lokkes av dette. Jesus var uten synd, vet du. Han ble ikke lokket av synd. Det er noe her inne i meg som dette knytter an til altså, og drar på meg. Fordi jeg er en slik synder. Men så vet jeg, jeg kan jo ikke fortsette i denne synden. Det blir en konflikt, ikke sant? Men jeg må bringe dem til ham som har både sonet og seier over dem. Det som før var vår glede, er nå blitt vår nød. Synden er blitt en nød. De vi hører om nå, Matteus og Sakkeus, de ga opp det de levde av. Tenk på det. Ga opp jobben sin. Det er synd du kan gjøre noe med, vet du. Du kan slutte å banne, og du kan slutte å drikke alkohol, og du kan slutte å stjele og snyte på skatten. Og lever du i et samboerforhold, så kan du jo gifte deg i stedet, og så videre. Du kan gjøre noe med det. Du kan forandre situasjonen. Gjør du ikke engang det, så vitner du klart om ditt forhold til Gud. Det er noe fundamentalt galt. Det er jo klart. Men så har du altså på en annen side synd som sitter i hjertet. Vi kan nevne mangel på kjærlighet til Gud og mennesker. Kjærlighet til den nåværende verden, urein lyst, gjerrighet, altså det å skrape til seg selv og hegne om sitt eget, lyst til det som Guds ord forbyr. Ulyst og treghet til bønn og bibellesning, kjenner du til det? Ja. Ulyst til å gjøre Guds vilje, egenrettferdighet og stolthet og utålmodighet og hissighet, bare for å nevne noe. Dette her er jo forskjellig for de forskjellige mennesker og legninger og temperamenter og alt det her, men du kjenner igjen også disse tingene. Nå skal jeg roe meg ned, nå skal jeg bli mer tålmodig og snill og grei og ikke være så oppfarende. Og... Men så har du et hissig temperament da. Så smeller den plutselig. Ja, så var det ikke blitt noen bedring altså. Det var bare blitt lagt lokk på det. Men du vet hvordan det er hvis du legger lokk på en gryte som koker? Det er ikke lenge før lokket er i taket, ikke sant? Og alt sammen våre flommer ut. Det holdt ikke. Og prøve å dempe det. Det er bare for å nevne noe, så sier jeg til deg, hvis du tenker at det er sånn tålig greit i kristenlivet ditt, prøv å gjøre noe med disse tingene. Og bli kvitt en gang for alle. Prøv. Da skal du nok snart bli glad for dette Herrens ord, som han sier i denne teksten her, det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Da blir du glad for det ordet, ikke sant? Ja. Så sier han til deg, han nevner deg ved navn i kveld. Og så sier han, jeg er den som er kommet for å lege deg. For du kan ikke lege deg selv. Ja, så la han få lov til det da. Det er jo det han har kommet hit til jord for å være din lege. Og tenk også på dette da, at før du sier disse ordene ut høyt, så kan du med full overbevisning si, så sier Herren. Mange som flyr rundt og gjerne vil være profeter, vet du, så sier de så, sier Herren, og så kommer de med et eller annet som ikke har noen garanti for det hele tatt, i hvert fall finner du ikke det i Guds ord. Men i disse tilfellene her, Jesus er min lege. Jesus er min soning for all min synd. Jesus har betalt for meg fullt ut. For alle slike utsagn, så kan du si først, så sier Herren. For det er et veldig poeng for oss, kjære folk, at det er han som sier dette her. Det er ikke en eller annen forkynner som har kommet fram til det, liksom. Nei, det står rett ut. Sa ikke Jesus at han var kommet for syndere? Du hørte jo noe nettopp. Så sier Herren. Og da er det nok for oss, vet du. Jeg skal til himmelen på det, jeg. Tenk det. Helt sikkert. Jeg sier ikke at jeg skal klare meg resten av livet som kristen, og så skal jeg til himmel til slutt, nei. Men altså, så sant dette er sant, og jeg får lov til å leve i det, så nå er jeg fram. Og derfor Satan er ute med sine fangarmer alle veier i dag, altså for å få oss bort nettopp fra dette. Ja. Han vet kanskje veldig, veldig greit at han klarer ikke å føre deg ut i noen sånne åpenbare, grove, fæle synder og så videre. Han får deg ikke til å kaste deg ut i et tøylesløst liv og så videre. Det får han ikke til. Ikke i første omgang i hvert fall. Han kommer så fint, og så gjør han deg så kristelig, så åndelig. Åh, det går så bra for deg nå. Nå skal det bare gå enda bedre. Nå skal du få mer av ånden slik at det kan bli enda bedre med deg. Og så går det og speiler deg dette her. Da er det virkelig en stor nåde at Gud kommer og knuser det speilet. Så du ser hva som egentlig bor der. Men altså, det er dessverre mennesker som har mistet sitt liv i grunn i Gud, altså på grunn av synd som de ikke vil oppgi. Det alvoret må vi aldri ta bort, altså. Tenk å få lov til å beholde synden av Gud. Det står noen steder, det vet du, om forskjellige ting, så sier Gud, ja, bare la dem få det, det er jo det de vil ha. Så la de få det, se hvordan det går. Når Herren taler til ham synd, kanskje det er en synd i ditt liv som ligger så for hånden for deg, altså at det følger deg helt til din grav. Men ikke gi opp kampen. Ikke gi deg over. Gå til Herren med det. Nå har jeg bedt om at han må ta denne synden ifra meg nå i 30 år. Enda faller jeg av og til i den, i hvert fall. Og den stadig i mine tanker og så videre og lyster. Hva det som er galt? Det er ikke sikkert det er noe galt i det hele tatt. Kanskje han bare lar deg beholde det for at du skal få bruk for en frelser. At du enda skal se at det er ved Jesus Kristus du skal bli frelst. Men det viktige er jo at det får drive oss til Jesus. Han sier det Ole Hallesby ganske så dristig. Synden er ikke farlig lenger, sier han. Oi, går han å si sånt da? Nei, det er ikke det som er farlig, men hva gjør du med den, sier han. Hvor går du hen med den? Hvor får den drive deg? Denne dødelige sykdommen også, tenk å få lov til å beholde den. Er du redd for kreft? Det ordet har en spesiell effekt iblant oss, ikke sant? Kreft. Å gå til legen og så få høre at du har kreft. Det er svært. Er du redd for det? Ja, det er du med rett i tilfelle, det vet vi jo. Men hva er vel det i forhold? Den kan ikke føre deg ned i en evig fortapelse. Men det kan synd. Ja, det gjør synd. Det nye og det gamle livet kan altså ikke leve godt sammen i samme hus. Derfor så blir det strid. Så vi leser i Galaterne 5:17, for kjødet begjærer mot ånden og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot for at de ikke skal gjøre det dere vil. Det blir altså ikke noe lykkelig ekteskap dette her, men det blir en kontinuerlig strid. Jesus kom for å lege, du strider med synd, hva skal du da gjøre? Og skriften forkynner, vi har fått legedom. Det skal du begynne å regne med, altså. Ikke når du har fått lagt av deg denne synden, men nå. Jesus har seier over den synd som du sliter med nå. Det er det du skal få regne med. Det er det du skal få feste blikket ditt på. For fester du blikket ditt på den synden du sliter med, og så faller du. For da blir du opptatt med den. Nei, se på ham. Jesus. De forteller om en gammel skomaker borti der jeg kommer fra, Sandrald Kragerø. Han sykla. Han var ikke flink til å sykle heller. Gammel skramlete sykkel han kom på der, og så står det eldre dame i busskur og venter på bussen. Og så ble han nervøs, tenkte jeg må unngå å kjøre på henne. Hvordan tror du det gikk? Han kjørte jo rett ned. Men det var ikke alt, skjønner du. Han satte seg på sykkelen, og så kjørte han på en gang til. Skjønner du poenget? Ja. Det du fester blikket på. Han hadde holdt blikket på veien, så hadde det gått bra. Det er klart at hvis du driver og ser på den synda som du har ligget under for kan hende, så er det klart at den lokker og frister deg til slutt, så tar den overgrepet. Så ligger du ennå en gang. Vi har fått legedom. Den ser du altså ikke i ditt eget hjerte for all del, ikke leit etter den der. For det er og blir ondt, men du ser det i hans sår altså. Han bærer ikke disse sår for noen egen synd, vet du. Han fikk de for din. Jesaja beskriver et folk, ta det med nå til slutt, i en lykkelig tilstand. Det er du som tror på den Herre Jesus. Hvordan du enn føler det, altså, det folket som har fått sin synd forlatt på denne salige grunn, det folket har fått full og hel legedom, sier Guds ord. Så se det når du kommer til himmelen en dag, hvor du får deilig. Et herlighetslegeme som er helt uten det du sliter med nå. Ja. Og det er til stede allerede. Som en bortkomne sønn som kom hjem, så hang jo drakta ferdig for han. De begynte jo ikke å sy på når han kom hjem. Men han ferdig hele tiden der hjemme. Nå kunne de kle han i den. Det er dit vi er på vei, ikke sant? Det er altså ikke fordi i Guds øyne så står du altså som før fallet, og det har ikke sin grunn i at det lykkes for deg, men det er for Jesus skyld som du har fått ta din tilflukt til, altså. Kanskje Jesus er her i kveld, han kaller en eller annen fra, til oppbrudd fra tollboden, til oppbrudd fra synd og verdslighet. Følg meg, følg meg. Fest blikket på meg, kom etter meg. Er det noe du henger fast ved, som binder deg altså, så skal du høre Guds ord. Han har sonet og beseiret all synd. Derfor så går også hans kall ut til alle mennesker, fra han som ligger i rennesteinen, som det gjerne kalles, til kongens slott. Følg meg! Han har gjort opp for alt, alt med store bokstaver. Nåden er fri, og jeg hviler meg der, slik som jeg er. Ikke slik som jeg forventer at jeg må bli før Herren kan ta imot meg og se med velbehag på meg, men slik som jeg er, på grunn av det offer som ble brakt, nettopp for meg. Ja, Jesus, vi er flinke til å feste blikket på oss selv, og så er vi minst tilsvarende lite flinke til å feste det på deg. Vi ber om denne store nåde at du drar vårt hjerte til deg, Jesus, og vi får se hvem du er. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.